Пастки, лисиці, пекарі, шквали північно-західних вітрів, заметіль, кошкарі, люті морози, цукор із кленового соку, загадковий колодязь, заплановане дослідження, драбинка. Міцні морози стояли до 15 серпня, проте не опускалися нижче згаданої температури за Фаренгейтом. У безвітряну тиху погоду колоністи перенесли їх досить легко. Але як тільки здіймався вітер, погано вдягненим остров'янам ставало невесело. Пенкроф навіть уже нарікав, що на острові Лінкольна не знайшлося місця кільком сім'ям ведмедів замість лисиць чи тюленів, хутро яких, на його думку, лишало бажати кращого. «Ведмеді, – казав він, – як правило, добре вдягнені, і я нічого так не хотів би, як позичити в них на зиму хоч одну їхню теплу шубу». Пенкроф, сміючись, відповідав йому наб: «А що, коли вони не погодяться віддати тобі своєї шуби? Не такі вони щедрі добряги. А ми їх примусимо, наби, ми їх примусимо», – незаперечним тоном заявляв Пенкроф. «Та ці могутні хижаки – не водилися на острові, принаймні досі не потрапляли колоністам на очі». І все ж таки Герберт, Пенкроф і журналіст заходилися ставити паски на пласкогір'ї Широкий Обрій та на узліссі. На морякову думку, будь-яка здобич заслуговує шани, і чи гризуни попадуться в їхні паски, чи хижаки, усіх їх радо зустрінуть у гранітному палаці. До речі, паски ті влаштовувалися надзвичайно просто. Викопані з землі ями прикривали гілками й травою, а на дно клали принаду, сильний запах якої міг привабити звірів, ото й усього. Слід зауважити, ями копали не де завгодно, а там, де зустрічалося багато слідів, які свідчили, що ці місця часто відвідують четвероноги. Мисливці щодня ходили оглядати пастки, і першого ж дня знайшли трьох лисиць, яких бачили напередодні на правому боці річки Вдячності. «От тобі й маєш. Та в цьому краю тільки лисиці й водяться», – вигукнув Пенкроф із вельми заклопотаним виглядом, витягуючи з ями третю лисицю. «Вони ж ні на що не придатні». «Чому?» – заперечив Гедеон Спілет. «На щось-то придатні? На що ж? Хоча б на принаду, аби ловити інших звірів». Журналіст мав слушність, і в пастки відтоді клали принаду з лисичого м'яса. Моряк також наробив силець із волокон гібіску, і вони давали більше здобичі, ніж пастки ями. Рідко минав день, щоб у них не опинився кролик із природного сашка, отож весь час доводилося їсти кролятину. Але завдяки набовому вмінню готувати всілякі соуси колоністи аж ніяк не скаржилися на одноманітність. Проте в середині серпня мисливці разів зо два витягли із пасток не лисиць, а набагато корисніших тварин. То були пекарі, що вже траплялися їм на північному боці острова. Пенкроф тепер не мав потреби питати, чи їстівне їхнє м'ясо. Це було видно й так. Надто вони скидалися на американських або європейських свиней. «Але це не домашні свині», – зауважив Герберт. «Попереджую тебе, будь із ними обережніший». «Синку», – відповів моряк, схилячись над ямою і витягуючи здобич за маленький відросток, що правив замість хвоста цьому представникову парнокопитних. «Хай я краще думатиму, що це свині». «Чому? Бо мені так хочеться. Ти так любиш свиней, Пенкрофе?» «Я люблю свинину», – відповів моряк, «а найбільше люблю свинячі ніжки. І якби у цього поросяти їх було не четверо, а восьмеро, я любив би його удвічі дужче». Зловлені тварини належали до одного з чотирьох видів пекарі. То були таясу. Їх можна пізнати за темною шкірою і відсутністю довгих іклів, якими озброєні їхні родичі. ці пекарі, як правило, живуть стадами, і їх, напевне, водилося досить багато в лісистій частині острова. У всякому разі вони були придатні до вживання від голови до ніг, а морякові нічого більшого від них і не треба було. У середині серпня несподівано сталася різка зміна погоди. Повіяв північно-західний вітер, мороз послабшав на кілька градусів, і випари води, що накопичилися в повітрі, незабаром випали на землю снігом. Весь острів укрився білою пеленою і постав перед очима своїх жителів у зовсім новому вигляді. Сніг щедро падав кілька днів підряд, і його шар незабаром досяг 2 футів. Вітер дедалі дужчав, і з висоти гранітного палацу колоністи чули, як гремить море, б'ючись хвилями о скелі. Подекуди, наштовхуючись на скелясті виступи, вітер починав крутитися стрімким вихором, зіймаючи вгору високі снігові стовпи, які нагадували водяні смерчі, що шалено мчать ті небезпечні смерчі, по яких судна палять із гармат. Та все ж таки ураган наскакував на острів із північно-західного боку, тобто у тил гранітному палацу, захищеному від його прямих ударів. Але серед страшної заметілі, що бушувала ніби в полярному краю, ні Сайрес Сміт, ні його друзі, попри їхні бажання, не могли відважитись і носа висунути з печери, і сиділи, зачинившись у ній цілих 5 днів, від 20 до 25 серпня. Вони чули виття бурі в лісі Жакемара, що, напевне, дуже постраждав від неї. Мабуть, там було вирвано з корінням безліч дерев. І Пенкроф утішав себе лише тим, що після цього їх не треба буде рубати. «Вітер нанявся до нас у лісоруби», – казав він. «Хай трудиться». Та й де знайшлася б така сила, що завдала б йому робити своє діло? Мешканці гранітного палацу не мали слів, щоб висловити свою вдячність небу за непохитний міцний притулок. Звичайно, Сайрес Сміт мав законне право на частку тієї вдячності, та, зрештою, сама природа створила для них цю простору, затишну печеру, а він її тільки відкрив. Тут усі були в безпеці, недосяжні для шквалів бурі. Якби на плоскогір'ї широкої обрії остров'яни побудували хижку з цегли й дерева, вона не встояла під натиском урагану. Що ж до комина, то, судячи з гуркоту розбурханого моря, можна було здогадатися, що він став зовсім непридатний як житло, бо хвилі, перекочуючись через острівець порятунку, певно люто билися б його стіни. Зате тут, у гранітному палаці, розміщеному в серці кам'яного масиву, проти якого безсилі і вода, і вітер, колоністам не загрожувала небезпека. Під час кількох днів вимушеного ув'язнення вони не сиділи, склавши руки. У коморі було вдосталь деревини, порізаної на дошки, і вони потроху майстрували нові меблі, обставляючи кімнати міцними і надійними столами і стільцями, адже дерева на них не шкодували. Їхнє рухоме майно не зовсім відповідало цій назві, бо занадто важко було його пересовувати. Проте Наб і Пенкроф так пишалися ним, що не поміняли б і на виточені меблі роботи Буля. Потім столяри стали кошикарями і досягли неабияких успіхів на ниві нового ремесла. На той час вони виявили на північному березі острова густі зарості верболозу і, зокрема, червоного гостролистого верболозу. Напередодні дощів Пенкроф і Герберт нарізали багато гілок цього корисного чагарника, старанно очистили їх і тепер могли використати для нової справи. Перші кошики виявилися дуже незграбними, але завдяки спритності й кмітливості нововиявлених кошикарів, котрі радилися один з одним, пригадували різні форми кошиків, які їм доводилося бачити. Змагалися, чий кошик краще вдасться. У їхньому господарстві незабаром з'явилося безліч кошиків різної форми і призначення. Наплели їх і для комори, і тепер Наб покладав у них їстівні кореневища, кедрові горіхи, коріння, драцени. Протягом останнього серпневого тижня погода ще раз різко змінилася. Знову трохи похолодало, але буря вляглася. Відразу по тому колоністи вийшли з печери. На берег насипало не менше, ніж на 2 фути снігу, проте зверху він взявся твердою кіркою, і йти по ньому було неважко. Сайрес Сміт і його супутники піднялися на пласкогір'я Широкий Обрій. Як усе змінилося! Досі зелений ліс, особливо неподалік, де переважали хвойні дерева, вкрився одноманітною білою пеленою. Від вершини гори Франкліна і аж до узбережжя ліси, долини, озера, річка, морський берег – усе стало біле-біле. Вода в річці Вдячності текла під крижаним панциром, який з кожного припливу і відпливу з гуркотом ламався на окремі шматки. Над замерзлою поверхнею озера літала безліч птахів – качки, чирки, шелохвости, чистуни, хмари птахів. Скелі, між якими з озера водоспадом лилася вода, настобурчилися химерними шпичаками крижин. Здавалося, вода виливається з велетенської страхітлової ринви, вирізбленої якимось скульптором епохи відродження у формі роззявленої пащі чудовиська. Що ж до шкоди, завданої ураганними вітрами лісам, то про неї ще не можна було судити, аж доки з них спаде біла снігова товща. Гедеон Спілет, Пенкроф і Герберт, звичайно ж, не проминули нагоди відвідати пастки. Їх нелегко було знайти під пеленою снігу. Троє мисливців мусили й самі стерегтися, аби не провалитися в одну з них, а вскочити в свою ж пастку було б і небезпечно, і принизливо. Проте їм пощастило уникнути такої халепи і розшукати пастки. Принада лежала в них незачеплена. Отож, у ямах здобичі не знайшлося, але навколо лишилося багато слідів, а серед них і чіткі відбитки лап із гострими пазурами. Герберт запевнив, що то походили якісь хижаки з родини кошачих, тим самим підтвердивши інженерову думку, що на острові Лінкольна водяться небезпечні звірі. Безумовно, ті хижаки досі жили в густих лісах далекого заходу, але гнані голодом вони забрели на пласкогір'я Широкий Обрій. А може вони почули дух мешканців гранітного палацу? «І що ж то воно за такі хижаки з родини кошачих?» – запитав Пенкроф. «Тигри», – відповів Герберт. «А я думав, ці тварини водяться тільки в теплих краях. У Новому світі вони водяться на просторі від Мексики до аргентинських памп», – відповів підліток. «А позаяк острів Лінкольна перебуває приблизно на тій самій широті, що й басейн річки Ла-Плати, немає нічого дивного, що на ньому водяться тигри». «Добре, гав не ловитимемо», – відповів Пенкроф. Нарешті потеплішало, сніг потав, а дощі й зовсім змили його білу пелену. Хоча стояла негода, колоністи поповнювали запаси рослинної їжі, кедрових горіхів, коріння драцени та інших їстівних рослин, кленового соку, а м'ясо їм постачали кролі із відомого нам сашка, агуті та кенгуру. Задля цього вони мусили кілька разів ходити на полювання до лісу і там переконалися у великому буреломі після останнього урагану. Прихопивши возика, моряк із Набом навіть ходили по вугілля, аби припасти кілька тонн, і дорогою бачили, що демар печі для випалювання глиняного посуду дуже пошкоджено вітром, а його верхівку збито не менше, ніж на 6 футів. Крім вугілля, до гранітного палацу завезли ще й дров, сплавивши їх на кількох плотах з креслою річкою вдячності. Могло статися, що знову вдарять морози. Відвідавши також комен, колоністи не могли не зрадіти, що не зоставалося в ньому, коли бушував ураган. Море залишило там незаперечні сліди свого вторгнення. Підняті бурею океанські хвилі, перекочуючись через острівець порятунку, з дикою силою вривалися в кам'яний лабіринт і лишили по собі товстий шар піску й водоростей, що лежали купами долі і поналіплювалися на скелі. Поки Наб і Герберт із Пенкрофом полювали й поновлювали запаси палива, Сайрес Сміт і Гедеон Спілет наводили лад у комені. Виявили, що горно та плавильна піч, захищені насипаним на них піском, майже не постраждали. Колоністи недаремно запасалися паливом. Зима ще не закінчилась. Ми знаємо, що в північній півкулі в лютому ще тріщать морози. Очевидно, те саме траплялося у південній півкулі наприкінці серпня, що відповідає лютому в Північній Америці. Напередодні 25 серпня, після перемінної погоди, з дощем і снігом повіяв південно-східний вітер і відразу по цьому вдарив сильний мороз. За інженеровою оцінкою, ртутний стовпчик термометра Фаренгейта опустився б на 8 градусів нижче нуля. 22 градуси морозу за Цельсієм. І цей лютий холод, що тривав кілька днів, ще важче було витримувати через різкий вітер. Колоністи мусили знову сховатися в гранітному палаці і щільно позатуляти вікна й двері, заставивши лише вузький отвір, крізь який могло б надходити свіже повітря. Свічок палили дуже багато, і, аби заощадити їх, часто вдовольнялися відблисками вогню, що горів у грубці, а дров вони не шкодували. Кілька разів хтось із їхнього невеликого товариства спускався на берег моря, де щодня приплив нагромаджував цілі купи криги, та незабаром знову повертався до гранітного палацу. Не без труднощів піднімаючись нагору драбиною, за яку тримався задубілими руками. Від пронизливого холоду обмерзлі щаблі аж обпікали пальці. Відгородившись через морози від цілого світу, мешканці гранітного палацу мусили чимось заповнити вимушене дозвілля. І тоді Сайрес Сміт почав нову роботу, яку можна виконувати і при затулених вікнах. Як нам відомо, замість цукру колоністи споживали солодкий кленовий сік, який добували, роблячи на стовбурах кленів глибокі надрізи. Сік той вони збирали в глиняні глечики і застосовували в різноманітних кулінарних рецептах, тим більше, що з часом він відстоявся і став густим, як сироп. Але такий спосіб отримання цукру можна було вдосконалити, і якось Сайрес Сміт оголосив приятелям, що вони мають стати цукроварниками. «Цукроварниками?» – перепитав Пенкроф. «За такою роботою, здається, буває спекотно». «Дуже спекотно», – відповів інженер. «Тож саме на часі», – відгукнувся моряк. «Тільки нехай сам термін «цукроваріння» не викликає у вашій уяві великих заводів із складним обладнанням та безлічу робітників. Аж ніяк. Кристалізувати солодкий сироп можна було досить просто. Поставивши на вогонь у великих глиняних мисках, сироп піддали випаровуванню, і незабаром на поверхні рідини з'явилася піна. Коли рідина погустішала, Наб узявся її розмішувати дерев'яною кописткою, що мало прискорити випаровування і водночас не дати їй пригоріти. Покипівши кілька годин на доброму вогні, який був на користь і цукроварам, і самій рідині, вона зрештою перетворилася на густий сироп. Його розлили у глиняні формочки, заздалегідь виготовлені у тій самій кухонній печі, після того, як їм надали різноманітної форми. На другий день сироп затвердів, набувши форми цукрових голів і брусків. То був справжній цукор, трохи рудуватий, але майже прозорий і чудовий на смак. Холод тривав до середини вересня, і бранці гранітного палацу починали вже нудитись у своєму ув'язненні. Майже не минало дня, щоб вони не робили спроб вийти з печери, однак їхні прогулянки не могли бути тривалими. Отож, і далі велася робота по влаштуванню житла. Працюючи, колоністи обмінювалися думками, спогадами, різними міркуваннями.